Am recitit așadar această porțiune pe care o studiem în aceste zile ca să învățăm despre autoritatea lui Dumnezeu și despre aspectul finalității a faptului că autoritatea lui Dumnezeu nu este întâmplătoare și nu este ahaotică, ci are o clară desfășurare și are un plan evident cu privire la viața fiecăruia dintre noi. Și am vorbit despre aspectul și despre aspectul tăriei, în sensul că finalitatea lui Dumnezeu este tare, nu se clatină și nu se poate trece peste, dar și despre traiectoria pe care Dumnezeu o urmărește prin autoritatea sa, de vreme ce mereu în Scriptură ni se vorbește despre voia și planul pe care Dumnezeu l-a construit, l-a făcut în sine însuși. În acest text am început să privim împreună la diferitele etape pe care Dumnezeu le-a aranjat în planul său, în autoritatea sa, care se desfășoară prin autoritatea sa, în vederea împlinirii finalității pe care Dumnezeu o dorește. Și am văzut deja că Dumnezeu ne ia dintr-o stare de dușmănie, așa cum ne spune versetul 21, și vrea să ne așeze într-o stare de desăvârșire, așa cum spune versetul 28, pe care nu l-am mai citit în această seară, dar despre care am vorbit împreună, am învățat duminică seara. Am văzut că înainte de toate Dumnezeu, prin autoritatea sa, ne-a împăcat cu sine, o împăcare frumoasă pe care Dumnezeu a rânduit-o prin autoritatea sa. Apoi am văzut că Dumnezeu a întregit pentru noi cuvântul său, tocmai ca nouă să ne fie mult mai simplu și să existe deja în forma finală acest instrument, această unealtă, prin care Dumnezeu vrea să ne ducă de la dușmănie la desăvârșire. Duminică seara ne-am uitat la etapa învățării, a învățăturii fundamentale pe care trebuie să o parcurgem ca niște copii ai lui Dumnezeu, ca niște oameni ai lui Dumnezeu. Ne-am uitat pe îndelete, în mod deosebit la versetul 28, în care și 29, în care Pavel arată munca pe care o depune, lucrarea grea pe care o face și lupta pe care o duce ca această învățătură să fie prezentată, să fie clară pentru toți cei ce o aud, pentru ca astfel orice om să poată să fie înfățișat desăvârșit înaintea lui Hristos. În această seară aș vrea, evident, în minutele pe care le mai am la dispoziție, să prezint o etapă care se întrepătrunde cu cea despre care am vorbit și fără de care ideea de întregire și învățătură nu ne este folositoare la nimic. Poate sună ciudat și o să vedem despre asta mai mult în următorul mesaj, sigur că ideea de împăcare rămâne cu o valoare extraordinară, dar este o foarte mare problemă în ce ne privește dacă nu lăsăm ca învățătura aceasta să pătrundă în viețile noastre. În această seară, etapa pe care o prezentăm în procesul acesta al finalității autorității lui Dumnezeu este ceea ce am numit eu împlinire fidelă. Pentru că învățătura pe care Dumnezeu ne-o dă e o învățătură care trebuie să ducă la împlinire, la practică. Ea trebuie să se concretizeze într-o viață care să fie și să ilustreze, așa cum am auzit și în rugăciuni din această seară, să ilustreze că într-adevăr Hristos este în noi și aceasta este nădejdea slavei. Vorba pe care am învățat-o din această întregire a adevărului pe care Apostolul Pavel a prezentat-o în textul biblic. Pretutindeni în Scriptură lucrul acesta este prezentat într-o formă atât de evidentă, încât fiecăruia ar trebui să-i se zbârlească pielea dacă nu împlinește ceea ce învață. Aveți, de exemplu, când Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei foarte clar prezintă acea ilustrație frumoasă a celor doi oameni care își construiesc câte o casă. Unul e nebun pentru că își face casa pe nisip, celălalt e înțelept pentru că își face casa pe stâncă, își face temelia mai întâi. Care-i diferența dintre cele două tipuri de oameni? Amândouă tipurile de oameni aud. În prezentarea amândorora, Domnul Iisus începe: iată cu cine voi asemăna pe oricine aude cuvintele mele. Și de aici începe marea diferență. O diferență care am fi total ipocriți dacă n-am realizat că există și între noi. Unii aud și apoi împlinesc. Alții aud și aud degeaba. Ne putem muta, dacă vreți, la una dintre cele mai frumoase pilde pe care Dumnezeu le spune în vremea Lui, e numită pilda semănătorului. Cu semănătorul care a ieșit să seamene și cu siguranță că sămânța a fost o sămânță bună, de vreme ce unul din patru soluri a dat rod bogat. Numai că din patru doar unul a dat rod bogat. Din ce cauză celelalte soluri prezentate n-au dat rod? Au primit aceeași sămânță, au auzit același cuvânt, numai că în viața unora cuvântul a dus la rod, în timp ce în viața celorlalți cuvântul a fost înecat undeva. Ori au venit păsările, ori buruienile, ori... Știți, cunoașteți, mai iau din timp ca să... Să ne amintim de ce spune Iacov, de exemplu. Când în epistola sa, în primul capitol, ne spune că noi nu avem voie să fim ascultători uituci ai cuvântului lui Dumnezeu, ca niște oameni care n-au nici atâta minte încât să privească cum se cuvine într-o oglindă. Da? Acolo suntem învățați că a învăța din cuvântul lui Dumnezeu înseamnă, de fapt, a privi într-o oglindă. Și trebuie să privim nu uituci, ci trebuie să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Vă amintesc de cuvintele Domnului Iisus Hristos, care în noaptea când și-a spălat ucenicii pe picioare, le-a zis: dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Subliniez asta pentru că astăzi e privită cu extrem de mare ușurință și superficialitate această problemă. Plecăm de la învățătura cuvântului lui Dumnezeu și facem ce? Iacov, capitolul 2, zice: credința fără fapte este moartă în ea însăși. La ce-i folosește unui om o credință care nu are fapte? Și astăzi lucrul acesta este real. De la cei mai tineri până la cei mai vârstnici. Fie nu ne putem concentra să auzim, fie nu ne interesează să auzim, fie auzim și judecăm predica când într-un fel, când în altul. Da, este posibil și să auzim și să nu învățăm nimic pentru că nu ni se spune ce ar trebui să ni se spună, și asta e adevărat, Dumnezeu să ne păzească, de aia ni se spune în Scriptură să avem grijă cine ne învață, să avem grijă cine sunt oamenii pe care îi îngăduim înaintea noastră să ne prezinte cuvântul lui Dumnezeu, ca să nu ne amăgească. De aia am privit, de exemplu, în 1 Timotei, unde Pavel îi scrie lui Timotei despre învățătura sănătoasă. În biserică n-ar trebui să existe nici basme băbești, nici istorii lumești, nici genealogii, ci ar trebui să fie doar propovăduirea clară a cuvântului lui Dumnezeu. să ne ajute Domnul la asta. Și sigur, toți am văzut și toți am avut ocazia de a fi în părtășie cu predicatori și am ascultat predici care poate că au fost atractive într-o formă sau alta, dar în urma cărora n-am rămas cu niciun fel de învățătură. Dar există și problema aceea în care se predică degeaba, se vorbește degeaba și tot mai mult mi se spune astăzi că slujba pe care eu o am e o slujbă ca nu ca în perete. Nu știu dacă e așa sau nu, dar știu că în Isaia, capitolul 55, Dumnezeu a zis că niciun cuvânt care este semănat de la El nu se va întoarce fără rod. Că așa cum ploaia care cade pe pământ nu se întoarce fără să producă ceva, exact la fel cuvântul lui Dumnezeu nu se va întoarce fără rod. Și eu am o vorbă pe care ați auzit-o de multe ori și probabil deja știți ce vreau să zic. Cuvântul care nu ne corectează, ne condamnă. Alegerea ne aparține nouă. Iată ce spune textul acesta. V-a împăcat acum prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea lui, sfinți, fără prihană, fără vină, negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitori am fost făcut eu, Pavel, lucruri deja pe care l-am privit când am vorbit despre întregirea cuvântului lui Dumnezeu. Iată cuvinte extrem de valoroase. Ce înseamnă negreșit? Înseamnă că ceea ce urmează Pavel să spună este atât de clar și atât de sigur încât nimeni nu se poate juca cu cuvintele care urmează. Negreșit dacă rămâneți. Și acest dacă este un cuvânt extrem de important, pentru că el ne arată ce ar trebui să se întâmple în viața noastră după ce Dumnezeu a împlinit acest proces. Ce a făcut Dumnezeu? Ne-a împăcat cu sine, a întregit cuvântul lui și ne învață. Ei, de vreme ce Dumnezeu ne-a împăcat cu sine, a întregit cuvântul lui pentru noi ca să-l avem cum alții nu-l aveau și ne învață prin oameni pe care îi așează să ia cuvântul ăsta și să ni-l explice ce ar trebui să se întâmple în mod normal ca pas imediat următor. Exact ce spune versetul 23. Să rămâneți și mai departe. E important ce se întâmplă mai departe după ce învățăm, după ce auzim Evanghelia, după ce auzim cuvântul lui Dumnezeu. E important ce se întâmplă mai departe cu ceea ce auzim, sau nu? Sunt convins că oamenii nu realizează cât de serioasă și cât de severă este atitudinea lui Dumnezeu față de cei ce aud și nu iau seama. Dacă oamenii ar fi conștienți, lucrurile ar sta total altfel. Dar probabil că pentru că le vorbește un om, oamenii se plictisesc, se satură, același fel, aceleași cuvinte, aceleași lucruri, aceleași... Se poate întâmpla. Iată cele două cerințe pe care Apostolul Pavel le așează în textul acesta, care compun împreună această împlinire fidelă, care trebuie să se îmbrățișeze cu învățătura. Altfel, degeaba învățăm. Învățătura nu constă doar în faptul că ni se spune ceva ce scrie în Scripturi. Învățătura își împlinește țelul și autoritatea lui Dumnezeu ne duce spre finalitatea dorită de Dumnezeu doar atunci când ceea ce învățăm împlinim. Prima cerință se referă la credința care trebuie păstrată. Să rămâneți mai departe întemeiați și neclintiți în credință. Și a doua cerință este o credincioșie care trebuie practicată. Pentru că mai departe zice, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei. Care-i nădejdea Evangheliei? Care-i nădejdea Evangheliei? Hai că am învățat. Hristos în voi. Hristos în voi. Asta e nădejdea Evangheliei. Zice el că această Evanghelie, această nădejde, această veste, această realitate pe care o trăim astăzi, ne cere, ni se cere, pretinde de la fiecare dintre noi să păstrăm credința și să practicăm credincioșia. Să avem o credință care să rămână așa cum spune Scriptura și să avem o practică, o credincioșie care să se vadă în fiecare zi din viața noastră. Această aducere la oaltă a celor două este extrem de importantă, pentru că ea ne arată că e importantă nu numai teoria, e importantă și trăirea. Una fără alta, teoria fără trăire nu se concretizează. Poți să ai câtă teorie vrei, poți să le știi pe toate. La ce-ți folosește? Mai ales că Biblia ne învață că o cunoaștere care nu ne duce pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și nu ne smerește și nu se transformă în practică, e cunoașterea care îngânfă. O cunoaștere care nu ne duce să fim credincioși lui Dumnezeu, e o cunoaștere care nu ajută nimănui, face din noi niște oameni mândri. Ne vom da mari față de alții care nu cunosc cât cunoaștem noi. Dar dacă teoria fără trăire este fără sens, trăirea fără teorie este imposibilă. Aud mulți care zic, mai lăsați-ne cu teoria asta. Ba, nu putem să lăsăm teoria. Pentru că trăirea se bazează pe teorie. Una fără alta nu au rost. Nu-i suficient să știi teoria, teoria pe care o știi trebuie neapărat să o trăiești. Și despre asta e vorba în textul acesta. Și asta, dacă vreți, adună la oaltă tot ce se poate spune unui om care a ajuns să guste și să treacă de primele etape. Unui om pe care Dumnezeu l-a împăcat cu sine, un om pentru care Dumnezeu a întregit cuvântul lui și un om pe care Dumnezeu îl învață în mod constant în ceea ce facem noi în adunare. Acum urmează responsabilitatea noastră, care este să împlinim în mod fidel. Ce înseamnă credința păstrată? Sunt două imagini pe care textul ni le oferă. Prima, întemeiați, și a doua, neclintiți. Se vorbește despre temelie și se vorbește despre trăinicie. Mereu când ni se vorbește despre temelie, ni se spune că temelia este cuvântul lui Dumnezeu. Cred că aici am pomenit nu de mult 1 Corinteni, capitolul 3, unde ni se spune că există o temelie, Apostolul Pavel zice, am pus temelia, nimeni nu pune o altă temelie, cine lucrează și zidește deasupra, trebuie să zidească pe această temelie și mai spune că cine zidește pe această temelie, da, s-ar putea să-și piardă răsplata, dar cât despre el va fi mântuit chiar dacă ca prin foc. E evident temelia aceasta și asta trebuie să fie, asta spun eu că este o problemă cu care ne întâlnim astăzi în bisericile noastre. Pentru că această credință care ne-a fost dăruită, care este teoria cuvântului lui Dumnezeu, cum spune Iuda, m-am văzut silit să lupt pentru credința dată sfinților odată pentru Totdeauna. Ei, această credință trebuie să fie temelia vieților noastre. Și ne putem adresa la ce vârstă vreți. Ce trebuie să fie la temelia educării copiilor noștri? Ce? Că suntem într-o vreme în care țipă toată lumea după noi. Și astăzi, nu știu dacă ați auzit, eram pe mașină și n-am putut să nu aud, de la ora 1 a fost o emisiune, un dialog cu privire la bolile de minte, sănătate mentală, de psihologi și de psihiatri și de cei care fac școli și cum se hotărăște acum să nu se mai dea medicamente, lucru care e foarte bun, bine că s-au trezit până la urmă, să înceapă nu știu ce terapie de grup, cu nu știu ce forme, de să-ți duci copilul cât mai devreme să fie cu alți copii, să socializeze, niște aspecte care vin să se învăluie cu ceea ce Biblia ne învață că trebuie să facem cu copiii noștri, cum trebuie să-i educăm, cum trebuie să-i ținem departe de lumea atractivă și de cultura zilelor noastre de astăzi. În schimb, așa îmi face impresia că parcă vrem să-i împingem până și în biserică, să guste ce le place, să guste ce vor ei. E straniu, e ciudat. Textul vorbește de o temelie care trebuie să rămână această credință. El presupune că ea există de vreme ce zice, dacă rămâneți și mai departe. Scuzați-mă. Înseamnă că undeva această temelie există, tot ce trebuie să facem este să rămânem pe ea. Să nu ne lăsăm atrași de toate gândurile, ideile, pornirile, imaginația sau imaginile, dacă vreți, pe care lumea noastră de astăzi le așează înaintea ochilor noștri. Iată, am ajuns vremea în care discuți anumite subiecte și lumea zice, chiar ești nebun. Apucă-te să vorbești cu oameni, să le vorbești despre faptul că Biblia nu dă voie cuiva să divorțeze. S-auzi ce zic? Acum nici nu ai mai auzit asta. N-or auzi de când sunt așa ceva. Acum e la modă. Ați cum am înțeles că deja e și pregătită legea parteneriatului civil. Nici nu mai trebuie să mergi să te căsătorești. Nu, te duci numai la notar, faci o înțelegere cu cine vrei să stai și când te-ai săturat, tot la notar mergi și dai o altă declarație că te-ai săturat și gata, nu mai vorb nici de divorț, nici de ce să cheltuiască atâția bani și atâția judecători și advocați și câte toate. E temelia aceasta trebuie să rămână temelia noastră. Neclintiți e ideea de trăinicie. Nu numai temelia, și evident depinde de temelie, pentru că restul structurii, dacă temelia e solidă, ce se întâmplă cu restul? Rămâne solid. În momentul în care începem să ne jucăm cu temelia, în structură încep să apară fisuri, crăpături, încep să apară probleme. E și motivul pentru care David, în celebrul Psalm 11, cântă această problemă, când se surpă temeliile, ce face cel neprihănit? Foarte, ce faci fără temelii? Și temeliile sunt surpate astăzi. Foarte puține biserici mai au temelie solidă pe cuvântul lui Dumnezeu. Foarte puține. Domnul să aibă milă de noi. Aici textul se pune însă în dreptul nostru. Învățăm mereu. Deschidem Scriptura, citim, auzim explicații, auzim mesaje. Toate acestea ar trebui să ne întărească pe temelia credinței care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Frații mei, teoria contează. Teoria contează. Nu trebuie să țipăm că nu contează, nu trebuie să argumentăm că nu e important, ba important. Dacă n-ar conta teoria, Dumnezeu n-ar fi lăsat predicatori și păstori care să ne învețe. Nu, ar fi zis, nu contează teoria, numai teoria contează. Dar contează și Fără trăire, teoria este goală. Nu înseamnă absolut nimic. Și trăirea aceasta este foarte bine așezată în expresia fără să vă abateți. Hai să o luăm pe îndelete. Ce ne spune textul acesta? Mai întâi, ne spune că nu există nicio formă de toleranță, nu-i așa? Cât poți să te tragi de la cuvânt ca să nu fie abatere? Cât? Și e părerea mea personală că ar trebui să privim lucrurile astea foarte serios. N-ar trebui să zicem, a, da, așa e, da, teoria e așa, dar cine poate? Păi, dacă am fost împăcați cu Dumnezeu și așezați în împărăția Lui, trebuie să putem. Dumnezeu nu cere niciunui dintre noi să facem ce? Nu poate, nimănui. Nu avem voie să ne abatem. Abaterea aceasta este complet interzisă. Nu există niciun spațiu de toleranță, nu există niciun procent care să fie nesemnificativ. Și așa am învățat toți când am făcut matematică, aritmetică, eu știu cum s-o numit ea, că orice unghi are un punct de plecare. Dacă te duci cu cât se îndepărtează, cu atât e mai mare distanța. Sigur, așa se întâmplă. Mai mult, textul ne spune, ne vorbește nu numai despre imposibilitatea sau interdicția unei abateri, textul ne vorbește despre importanța unei aprecieri. Ce trebuie să apreciem? Nădejdea Evangheliei. Care e aia? Care e nădejdea aia? Hristos în voi, nădejdea slavei. Aici Apostolul Pavel leagă foarte puternic, parcă motivând ideea de interdicție a abaterii. De ce este interzisă orice abatere de la învățătura autorității lui Dumnezeu? De ce? Pentru că în noi locuiește cineva. Cum locuiește Hristos în noi? Prin credință, spune Efeseni capitolul 3. Hristos locuiască în inimile voastre prin credință. Nu ne abatem pentru că știm că în noi este Hristos, că asupra noastră este așezat numele Lui, că nădejdea Evangheliei nu are de a face numai cu o viață lungă și fără boală și fără durere undeva într-un spațiu mirific, perfect și desăvârșit. Nădejdea Evangheliei este că în noi este Hristos. Și Hristos este nădejdea slavei. Dar textul ne mai vorbește și despre importanța auzirii. Zice, de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer. Ce spune Pavel aici? Pavel ne spune că acest cuvânt, această învățătură, nu este o învățătură pe care Dumnezeu să o croiască după fiecare cultură, limbă sau generație care există. Păi, așa a fost propovăduită vouă, dar la alții, cum să zic, da, pentru voi așa se cade. Ama, vedem cum îi la alții. Ce zice Pavel? Încă va apăsa și mai puternic în versetul 28, când de trei ori va folosi expresia pe orice om, indiferent că e din Asia Mică, că e din zona Europei, că e din Mediterană, că e, cum suntem noi astăzi, din America sau din România sau Rusia sau Ucraina sau că o trăiește astăzi sau că o trăit acum 100 de ani. Cuvântul nu poate suporta modificări, el trebuie să fie același și importanța auzirii ne ajută să înțelegem cât de important este să le punem la oaltă. teoria și trăirea, credință și credincioșie. Credința înseamnă temelia existenței noastre. Credința ne face să nu ne mișcăm nici la dreapta, nici la stânga. Trăirea demonstrează că avem această credință. Și atâta vreme cât înțelegem că Iisus Hristos este în noi, trebuie să avem grijă cum trăim. Fără, spune Pavel, să vă abateți. Fără să vă abateți. Am încercat în această seară să vă atrag atenția asupra finalității autorității lui Dumnezeu și în sensul acesta. Degeaba ne-am păcat cu sine, nu e chiar degeaba, e un mare har că ne-am păcat cu sine, dar nu ne folosește prea mult. Degeaba a întregit cuvântul, degeaba ne învață din cuvânt, dacă nu împlinim. Și împlinirea înseamnă nu trecere la practică fără învățătură, că de-aia există învățătură. Împlinirea înseamnă să știm teoria și să trăim această teorie în viața noastră de fiecare zi. Întrebarea pe care eu o pun aici în această seară e și pentru mine și pentru fiecare dintre noi. E simplă. Din ce auzim? Hai să nu vorbim din ce auzim și nu ne convine. N-am auzit cum trebuie. Să mai fac greșeli în exprimare, mai zice la ce nu trebuie. Se întâmplă, suntem oameni, greșim în multe feluri, așa spune și Iacov în capitolul 3. Să nu fiți mulți învățători, că se poate greși. Trebuie să fim atenți, e adevărat. Dar dincolo de asta, cât din ce auzim și știm, împlinim? Dacă ar fi să pui un procent, care ar fi? Ei, dincolo de o conștientizare de felul ăsta, trebuie să știm că Dumnezeu știe exact care e procentul. Dumnezeu știe perfect ce facem cu ce auzim. Cât din ceea ce auzim se transformă în stil de viață. Și indiferent ce părere au unii, că se predică degeaba, că facem degeaba și una și alta, că uită cât se predică și uită ce puține rezultate sunt, posibil să fie așa. Până la urmă, problema, să știți, că nu ține de statistici. Statisticile vin și pleacă. Problema ține de stilul meu de viață. Dumnezeu mă învață. M-am păcat cu sine. Mi-a dat cuvântul lui. Mă învață mereu și mereu. Pot și eu să-l deschid și să-l citesc. Întrebarea mare este aceasta. Cât din ceea ce Dumnezeu îmi spune mă învață, mă ajută să înțeleg, trăiesc? Cât? Domnul să ne dea înțelepciune și prin harul lui să ne îndrume să facem voia lui în toate lucrurile. Amin.